Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarska zbornica Slovenije poziva k začasni vrnitvi prejšnjega sistema obračunavanja omrežnine.
Vlada še brez končnih odgovorov na temo skrajšanega delovnega časa in dela zdravnikov pri zasebnikih.
Avstrijski zunanji minister Schallenberg začasno tudi kancler na Dunaju.
Na Hrvaškem pred nedeljskim drugim krogom kaže na zanesljivo zmago Milanoviča.
Novo izvoljeni ameriški predsednik Trump napovedal srečanje s Putinom, priprave že v teku.
Združenje bank Slovenije opozarja na porast novih primerov finančnih prevar podjetij.
Kopernikus, lansko leto najtoplejše v zgodovini meritev.
Vreme proti jutru se bo zjasnilo s temperaturami pod lediščem.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Gospodarska zbornica Slovenije je že pred uvedbo novega sistema obračunavanja omrežnine opozarjala na njegove slabosti. Odločevalce zdaj poziva k hitremu ukrepanju v dobrobit vseh, ne le fizičnih oseb, ampak tudi gospodarskih, saj ti subjekti številnim posameznikom zagotavljajo plače, kar je z bistveno višjimi stroški težje. Več Jon Kanjer.
Sistemski operater prenosnega omrežja Eles je pripravil nekaj predlogov sprememb metodologije obračunavanja omrežnine. Zbornica nekatere pozdravlja, med drugimi manj časovnih blokov, ustreznejša časovna in stroškovna razlika med bloki, merjenje moči glede na dejansko doseženo moč in popravek tarifnih postavk, do drugih pa je kritična. Generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal se tako nikakor ne strinja s predlogom, da se samo popravi sedanji režim. Meni, da je najprej potrebno začasno vzpostaviti stari sistem obračunavanja omrežnine, kar je po ocenah operaterjev mogoče zelo hitro, na to pa pripraviti ustrezen model.
Potrebno je pripraviti povsem nov akt z novo ustreznejšo metodologijo in seveda pred uvedbo izvesti analize učinkov. Upam saj, da smo se iz zdajšnje slabe šole nekaj naučili in da tega ne bomo ponovili.
Pravi še, da je največje povprečne letne dvige zaznati pri podjetjih, ki so na visoki ali srednji napetosti. Vodja področja za problematiko omrežnine na zbornici Andreja Čerče razlaga, da je pri uporabniški skupini 4, torej pri odjemalcih visoke napetosti, njihov ocenjen povprečni dvig na letni ravni 163%.
Eles je včeraj sam tudi poudaril, da se z analizo vpliva na uporabnike ni ukvarjal.
Tako Čerče. Regulator mora po mnenju gospodarske zbornice izvesti oceno učinka nove metodologije na vse deležnike ter zagotoviti ustrezno večletno prehodno obdobje, ki bo omogočilo vsem uporabnikom, da se lahko prilagodijo spremembam omrežninskega sistema. Pri tem se morajo upoštevati tudi specifike in potrebe gospodarstva, breme aktivnega odjema pa se mora bolj sorazmerno porazdeliti med odjemalce in operaterje. Minister Bojan Kumer pa je včeraj napovedal, da bo predlagal, da se lastnikom sončnih elektrarn v visoki sezoni delno ali popolnoma opusti stroške za najdražji časovni blok. Direktorica zbornice pa še dodaja.
Tako kot se je država odločila za spodbujanje obnovljivih virov energije in blažitev posledic za lastnike sončnih elektrarn, se bo morala država odločiti tudi, ali želi imeti v Sloveniji industrijo materialov, kar je energetsko intenzivna industrija, ki je ključna tudi za delovanje ostalega dela gospodarstva.
Če je temu tako, pravi Nahtigal, da pričakujejo, da bosta vlada in regulator v novem omrežninskem sistemu upoštevali specifike te industrije.
Socialni partnerji bi morali glede na dnevni red na današnji seji ekonomsko-socialnega sveta obravnavati tudi predlog sheme skrajšanega delovnega časa za čas kriznih razmer, a so razpravo prestavili na prihodnji teden. Na mizi pa so imeli zakon o zdravstveni dejavnosti. Kako bo torej z delom pri zasebnikih? Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel nekaterih odgovorov še ni imela. Prispevek Tanje Dominko.
Minister za delo Luka Mesec je pojasnil, da sta bili na mizi zgolj dve točki. Mudilo se je zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga pripravljajo že eno leto. Predlog, ki prinaša možnosti za skrajšani delovni čas, ki si ga želijo v gospodarstvu in čakajo nanj že več mesecev, očitno po njegovem mnenju ni tako nujna stvar, čeprav je namenjen ohranjanju delovnih mest in preprečevanju odpuščanja delavcev zaradi začasnih zahtevnih razmer na trgu. Kakorkoli, zakon o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje delo pri zasebnikih od dela v javnem zavodu, je res da v delu že leto dni, a do konca še vedno ni nared, vsaj če sklepamo po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel.
Smo ga v večini členov tudi uskladili, razen v omenjenih petih členih, kjer bo se pa seveda razprava še nadaljevala.
Zdravstvene delavce želijo motivirati, da bi v čim večji meri ostali v javnem zdravstvenem zavodu.
Se pravi, z vidika nagrajevanja so v zakonu številne spodbude, tako kot je na drugi strani tudi ureditev, kdo lahko kdaj ki opravlja kakšno delo.
Nedorečenost, ki jo je omenila Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja, pa je.
Ali oziroma kako lahko koncesionar v tistem delu javne službe, torej zdravstvene storitve, za katere ima koncesijo in ki jih dobi plačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kaj lahko naredi s tistim dobičkom, ki mu pri temu ostane. Mi menimo, da s takim dobičkom ne bi smel v celoti prosto razpolagati, torej si ga ne bi smel izplačati.
Kaj bo po novem z delom pri zasebnikih?
Končna rešitev je tista, da gre, da lahko je to samo, če gre za vrhunskega strokovnjaka z nazivom primari, ki uvaja nove metode zdravljenja na določenih področjih, tako da ta je zadnja varianta, od takrat se ni zakon še spreminjal, je pa res, da s tem členom se še ukvarjamo in skušamo to dikcijo še dodatno izboljšati.
Nejasnosti torej še ostajajo. Socialni partnerji se znova sestanejo prihodnji teden.
Ko enkrat uzakonijo samomor na zahtevo, se družba počasi začne navajati na takšen način smrti, je za naš radio nov predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja komentiral moralni teolog Gabriel Kavčič. Opozoril je tudi, da takšen zakon bistveno spremeni odnos med bolnikom in zdravnikom. Prispevek Marijane Debevec.
Snovalci zakona po besedah dr. Gabriela Kavčiča z novo potezo poskušajo zavajati javnost, ko trdijo, da v novem predlogu zakona ni več evtanazije, ki pa je, kot so ostrajno ponavljali v kampanji pred referendumom, ni bilo niti v prejšnjem predlogu zakona. Je pa res, da naj bi zdaj smrtonosno učinkovino bolnik zaužil sam, brez pomoči zdravstvenega osebja. Kljub temu Kavčič opozarja, da gre za izjemno škodljiv predlog, ki bo spremenil temelje naše družbe.
In počasi uvajal tako imenovano pasivno prisilo k samomoru, ki ni merljiva, je pa očitna. Pacient sam čuti obveznost, da se, če grdo povem, spoka z tega sveta.
Je poudaril Kavčič in dodal.
Prav hočejo na vsak način govorjenje o samomoru čim bolj normalizirati in ga utkati v genetski zapis našega zdravstvenega sistema.
Ob tem je moralni teolog dr. Gabriel Kavčič opozoril tudi na hiranje slovenskega zdravstva, krhanje naših medosebnih odnosov in trpljenje ljudi zaradi osamljenosti. Starejši in bolni se pogosto čutijo odrinjene ter obreme svojcem in sistemu. Kljub prizadevanjem nekaterih je paliativna oskrba pri nas še vedno zelo omejena, obenem pa zamira vera.
Če je družba večinsko sekularizirana, ljudje potem živijo brez zadnjega upanja, kot temu pravimo, da se življenje še nadaljuje, so v bistvu to vrstni zakonski predlogi logični.
Vse to bi se s sprejetjem omenjenega predloga zakona še poslabšalo, je prepričan dr. Gabriel Kavčič. Daljšemu pogovoru z njim lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kavčič o predlogu zakona o prostovoljnem končanju življenja. Ko se enkrat uzakoni samomor na zahtevo, se družba počasi začne navajati na takšen način smrti.
Kardinal Parolino Breki Jordan posvetil cerkev Jezusovega krsta.
Šport. Slovenski rokometaši drevi proti Hrvaški v Zagrebški areni z generalko pred svetovnim prvenstvom.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji tako nastaja na ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Šiški in od Rudnika proti Malencam. Na dolenjski avtocesti je potem nekaj gneče od Ljubljane proti Grosuplju, na štajerski avtocesti pa zaradi okvarjenega vozila med Dramljami in Celjem shod proti Ljubljani. Tam je namreč zaprt vozni pas. Tudi pred mejnim prehodom Šentilj je oviran promet proti Avstriji zaradi okvare vozila, potem pa še na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando, kjer je proti Ljubljani zaprt počasni pas. Voznike tudi opozarjamo, da je na gorenjski avtocesti prav tako oviran promet zaradi okvare vozila med Radovljico in Lescami proti Karavankam. Zaradi dopoldanskega sneženja je cesta čez prelaz Vršič prevozna zgolj za osebna vozila z verigami. Za priklopnike in polpriklopnike pa je zaradi zimskih razmer na hrvaški strani promet prepovedan preko mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Banke in hranilnice v zadnjem času opažajo porast novih primerov finančnih prevar podjetij. Združenje Bank Slovenije zato priporoča dodatno previdnost in do primeru zlorabe to prijavite policiji. Več Alen Salihovič.
Finančna oškodovanja podjetij potekajo na način, da se nepridipravi po telefonu ali elektronski pošti lažno predstavljajo kot zaposleni v tem podjetju in sporočijo nov oziroma spremenjen račun, na katerega podjetje nakaže plačo oziroma druge prejemke zaposlenega. Nam je povedala Alenka Žibart, urednica e-publikacije in predstavnica za stike z javnostjo pri Združenju Bank Slovenije.
Najprej sprašujejo za postopek, kako je treba na pravilen način v bistvu sporočiti podatek za zamenjavo računa, ker je ta, ki je zaposlen v posameznem podjetju, pač svoj bančni račun spremenil oziroma prenesel na neko drugo plačilno oziroma banko. In zdaj, če v računovodstvu ne prepoznajo goljufije in na tako sporočilo odgovorijo, potem goljufi nemudoma pošljajo novo sporočilo, v katerem pa so seveda spremenjeni podatki o bančnem računu, to so pa ponavadi v bistvu računi denarnih mul. Denarne mule pa seveda takoj, ko prejmejo nakazilo plače na svoj račun, takoj prenakažejo naprej, kar pomeni, da se v bistvu sled za denarjem izgubi in je, da ne rečem praktično, skoraj da ne mogoče ta sredstva dobiti nazaj. To je nova različica direktorske prevare.
Zaradi tega v Združenju Bank Slovenije priporočajo, da podjetja v takšnih primerih izvajajo ustrezne postopke prepoznave in se prepričajo, ali gre res za osebo, ki se predstavlja in je v podjetju zaposlena.
Svetujemo tudi, da se vsak tak zahtevek, da se preveri dejansko preko drugih neodvisnih kanalov, ali osebno, ali preko telefona. Priporočamo tudi, da podjetja implementirajo v svoje sisteme digitalno podpisovanje elektronske pošte. Pa še ne nazadnje, to moram povedati, ker je zelo dober, brezplačen spletni tečaj obstaja varni v pisarni, ki ga je pripravil sicer, kjer v 20 minutah dobijo zaposleni res tiste osnovne informacije, kako ravnati, če do takih primerov pride.
Ob tem spomnimo, da je bilo decembra lani podjetje na območju Maribora zaradi spletne goljufije oškodovano za več kot 46 tisoč evrov. Podjetje naj bi prejelo lažno spletno pošto banke, oškodovanca pa naj bi ob tem poklical neznanec in ga napeljal k temu, da mu je omogočil dostop do elektronske naprave ter ga oškodoval. Policija je lani sicer obravnavala več kot 1800 primerov spletne goljufije, skupno več kot 28 milijonov evrov škode. V primeru zlorab ali poskusov zlorab v Združenju Bank Slovenije predlagajo, da podjetja takšne primere nemudoma prijavijo na policijo.
Novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je na srečanju z republikanskimi guvernerji na svojem posestvu v Floridi dejal, da se ruski predsednik Vladimir Putin želi srečati z njim in da so priprave na to že v teku. Voditelja naj bi posebno pozornost namenila vojni v Ukrajini. Na napoved so se danes odzvali v Moskvi. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova se je Putin pripravljen sestati s Trumpom. Dodal je še, da sta za izvedbo srečanja potrebni le obojestranska želja in politična volja. Se bo pa Putin skoraj zagotovo še pred Trumpovo prisego, ki bo 20. januarja srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Zoran Milanović in Dragan Primorac se bosta v nedeljo pomerila v drugem krogu predsedniških volitev na Hrvaškem. Primorac je po mnenju analitikov v zadnjem tednu kampanje izboljšal svoj nastop, a to ne bo dovolj za zmago proti političnemu težkokategorniku Milanoviću, kar napovedujejo tudi ankete. Prispevek Roka Mihevca.
Aktualni hrvaški predsednik Milanović se ob podpori največje opozicijske stranke SDP poteguje za drugi in obenem zadnji petletni predsedniški mandat. V prvem krogu je med osmimi kandidati osvojil 49,10% glasov. Znanstvenik in zdravnik Primorac kandidira s podporo vladajoče HDZ. V prvem krogu pa je prejel nekaj čez 19%. Politični analitiki so izid prvega kroga ocenili kot velik poraz za Primorca, predvsem pa za HDZ ter njenega predsednika in premijeja Andreja Plenkoviča. Ta je po prvem krogu priznal svoje nezadovoljstvo z rezultati. Obenem je dejal, da nihče iz HDZ ni hotel biti predsedniški kandidat in da je v to privolil le Primorac. Hrvaški mediji so njegove besede ocenili kot distanciranje od Primorca. Plenković je te namige zavrnil in zagotovil, da stranka trdno stoji ob svojem kandidatu. Milanović je med kampanjo izpostavljal, da je zadnja ovira pred tem, da vse veje oblasti pridejo v roke HDZ, ki je po njegovem grožnja za hrvaško demokracijo, pluralizem in odprto družbo. Po prvem krogu volitev je zagotovil še, da se bo boril za pravno državo ter proti uzurpaciji in nasilju oblasti, ter poudaril, da je njegov program Hrvaška ustava. Primorac pa je med kampanjo obljubljal, da bo predsednik vseh in napovedal, da bo vrnil dostojanstvo instituciji predsednika, ki da je bila popolnoma porušena. Zagotovil je, da se bo z vsemi sredstvi boril proti korupciji in da bo kot vrhovni poveljnik zanesljiv partner Zveze NATO. Hrvaški analitiki so se strinjali, da sta v debati oba kandidata snela rokavice, pravega soočenja vizij, idej in programov pa volivci niso videli. Da bi se volilni izid v drugem krogu kljub temu obrnil v Primorčevo korist, so analitiki ocenili kot težko verjetno. Milanović kandidira s podporo levosredinske SDP, hrvaško volilno telo pa da želi imeti predsednika republike in vlade, ki prihajata iz različnih političnih polov, kar se je pokazalo tudi na preteklih volitvah. Hrvaška je doslej imela 5 predsednikov.
Avstrijski zunani minister Aleksander Schallenberg je danes začasno prevzel vodenje vlade na Dunaju. Naloge kanclerja bo opravljal do oblikovanja nove vlade, ob tem bo ostal tudi vodja avstrijske diplomacije. V novi vlogi bo prihodnji teden najprej obiskal Brusel. Dosedanji kancler Karl Nehammer iz ljudske stranke je svoj odstop napovedal minulo soboto, ko so propadla koalicijska pogajanja s socialdemokrati. Nehammer je odstopil tudi kot predsednik ljudske stranke. Začasno jo vodi dosedanji generalni sekretar stranke Christian Stoker, ki je za razliko od svojega predhodnika pripravljen na koalicijska pogajanja svobodnjaki pod vodstvom Herberta Kikla. Soprog predsednice države Aleš Musar je ta teden obiskal Palestino, kjer je bil navzoč pri predaji medicinske opreme bolnišnici v Betlehemu. Predtem je bil v Izraelu, kjer je obiskal kibuc in prizorišče festivala, ki sta bila 7. oktobra 2023 tarči napada palestinskega terorističnega gibanja Hamas. Srečal se je tudi s soprogo izraelskega predsednika Michal Herzog, s katero sta govorila o svojih humanitarnih dejavnostih.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred nami je nedelja Jezusovega krsta. Ob reki Jordan je bilo slovesno že danes, saj je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin v papeževem imenu posvetil cerkev Jezusovega krsta. Njena gradnja je trajala 15 let, v njej je prostora za približno 1000 ljudi. Temeljni kamen je leta 2009 med svojim romanjem v sveto deželo položil papež Benedikt XVI. Kraj je leta 2000 obiskal tudi sveti Janez Pavel II., leta 2014 pa papež Frančišek. Več Marta Jerebič.
Cerkev stoji na območju, kjer je bilo še do leta 1990 veliko minsko polje. V naslednjih letih so po zaslugi raziskovanj znanega frančiškanskega arheologa patra Mikeleja Pičirila prišli do ugotovitve, da gre najverjetneje za kraj, ki ga Janezov evangelij imenuje Betanija onkraj Jordana, kjer je bil Jezus krščen. To je v pridigi omenil tudi kardinal Parolin. Poleg tega kraja tudi drugi kraji v Jordaniji pričujejo o prisotnosti Kristusa in prve cerkve. To bo februarja predstavljeno na razstavi v Vatikanu. Na njej bo mogoče videti več kot 80 artefaktov iz prvega stoletja po Kristusu, na ogled pa bo do februarja prihodnje leto. Kot je v uvodu slovesnosti povedal jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, je večino stroškov za gradnjo cerkve Jezusovega krsta pokril jordanski katoličan latinskega obreda Nadim Muasher, sicer predsednik Mednarodne arabske hotelske družbe, ki je na ta način želel počastiti spomin na svojega sina, ki je umrl nenadne smrti. Med večjimi donatorji so bili tudi vitezi Božjega groba in Madžarska. 1000 let po Jezusovem krstu tukaj je evangelij prišel na Madžarsko v času našega prvega krščanskega kralja svetega Štefana Ogrskega, je na slovesnosti povedal madžarski zunanji minister in dodal, da je krščanstvo tisto, ki je prispevalo k temu, da so priživeli stoletja svoje težke zgodovine. Zato se čutijo dolžne, ne samo, da se spominjajo svetih krajev v sveti deželi, ampak izkažejo tudi bratsko solidarnost s tamkajšnjimi kristjani. Bližino papeža in celotne cerkve kristjanom na Bližnjem vzhodu je izrazil tudi kardinal Parolin, ki jih je spodbudil, naj zaupajo, da Bog vodi človeško zgodovino. Voditelje na območju je pozval k prizadevanjem za mir, vernike po svetu pa k romanju na ta kraj, kjer bi obnovili svoje krstne zaobljube ne samo z besedami, ampak tudi življenjem.
Leto 2024 je bilo najtoplejše v zgodovini meritev, povprečna globalna temperatura zraka pa je prvič za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven, so sporočili službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Več Alen Salihovič.
Povprečna globalna temperatura zraka je lani po navedbah Copernicusa znašala 15,10 stopinje Celzija, kar je 1,6 stopinje več od ocenjene temperature v predindustrijski dobi med letoma 1850 in 1900. S tem sicer ni bil prekršen pariški podnebni sporazum. Leto 2024 je bilo najtoplejše v skoraj vseh celinskih regijah, tudi v Evropi. Glavni razlog za rekordne temperature je akumulacija toplogrednih plinov v ozračju, kar pa je predvsem posledica uporabe fosilnih goriv, pravijo na oddelku za podnebje v službi za spremljanje podnebnih sprememb. Prilagajanje na podnebne spremembe ni več izbira, ampak je nuja, je ob tem povedal direktor omenjene službe Carlo Bontempo. Prilagajanje je po njegovih besedah nujno, ker so naši tradicionalni sistemi soočanja in odzivanja na ekstremne vremenske dogodke na robu zmogljivosti. Tega se zavedajo tudi gospodarstveniki. V pogovoru OJE za naš radio namestnik predsednika kluba slovenskih podjetnikov Aleksander Bastel dejal.
Če se spomnim zelo 2-3 leta nazaj, ko se je ozonska luknja spet začela širiti. Cel svet panik, odkot ozonska luknja, ne? Vsi so rekli, mi neč, mi nijo fluorokloro-vodikov. Na koncu je pokazali, da je ena pokrajina na Kitajskem proizvala stiropor samo za kitajsko tržišče z FCF, zato, da je plač bil cenejši stiropor. In ker ga tega niso čez mejo vam poslali, nihče ni nikjer na svetu ugotovil, da oni še zmeri onesnažujejo celotno zemljo. Ampak ta ozonski plač nam vsem škodi, ne samo Kitajcem. In tukaj bomo morali, bom rekel, dejansko pri teh stvarih reči, jaz ne bom rekel temu carine, ampak bom rekel temu neke vhodne takse, le, če ti to proizvajaš za, ne vem, bolj umazano, boš moral pač tukaj doplača za to, da bo lahko naša industrija v evropski skupnosti ali pa v Sloveniji ostala konkurenčna tej, bi rekel, umazen industriji, ker pa vse to na koncu pa sanacijo pa mi plačamo.
Na to, da je bilo leto 2024 najtoplejše v skoraj vseh celinskih regijah, so se odzvali tudi pri Evropski komisiji. Poudarili so, da se je treba prilagoditi na podnebne spremembe, če želimo zmanjšati njihove posledice za vsakdanje življenje. Seveda pa si je, po mnenju komisije, treba prizadevati tudi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.
Našo moško rokometno reprezentanco drevi čaka še zadnja pripravljalna tekma pred svetovnim prvenstvom, ki se bo na Hrvaškem, Danskem in Norveškem začelo prihodnji teden. Slovenci bodo na prvenstvu v skupinskem delu igrali v Zagrebški areni, kjer jih drevi čaka generalka proti domačinom. Po besedah selektorja Uroša Zormana skrivnosti med ekipama Slovenije in Hrvaške ni.
Bomo videli, kako bo sama tekma potekala, seveda bomo probali neke stvari, zdaj sigurno nekih prav velikih taktičnih zamisli ne bo.
Slovenija bo na svetovnem prvenstvu igrala v skupini G skupaj z Zelenortskimi otoki, Kubo in Islandijo. Paula Botet pa je včeraj presenetila konkurenco na sprintu za svetovni pokal biatlonk v Oberhofu. Francozinja je strelsko ničlo osvojila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Najboljša Slovenka je bila Lena Repinc, ki je z enim kazenskim krogom pristala na 18. mestu ter izenačila dosežek kariere.
Na progi se cirjala nisem počutila ali najboljša, ampak tekaški čas niti ni bil tako slab, tako da to je v redu. Jaz sem pa zelo vesela, da mi je uspel izenačiti moj najboljši rezultat.
Ana Marija Lampič je zgrešila kar 5 strelov, a kljub temu osvojila 22. mesto.
Po 4 zrešenih v stoji sem kar zavila z očmi in si rekel, ok, tole bo kar borba za v top 60, za sploh za sobotno zasledovanje, ampak ja, na koncu je dobro šlo.
Na jutrišnje zasledovanje se je uvrstila še včeraj 57. Polona Klemenčič, pravkar v Oberhofu poteka še moški sprint. Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je sklenil prvi turnir na najvišji ravni v tej sezoni Star Contender. Hrastničan je v Dohi včeraj v uvodnem krogu med posamezniki premagal Avstralca Hwang Baeja, danes pa ga je v osmini finala s 3-2 izločil Japonec Hiroto Shinozuka. V kvalifikacijah je že prej izpadel tudi Deni Kožul, naveza Kožul Jorgič pa je včeraj med dvojicami tesno izgubila proti kitajskima tekmecema s 3-2. Povejmo še, da je pred hokejisti Olimpije nova tekma v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Ljubljančani, ki so na zadnjih 7 tekmah 6 zmagali, bodo ob 19:15 v Tivoliju gostili aktualne prvake iz Salzburga. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo od severozahoda jasnilo, v južni Sloveniji bo do večera ostalo pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, proti jutru pa od severa spet zjasnilo. Po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije bo zjutraj možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Goriškem in obmorju okoli 1 stopinja Celzija. Jutri bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo čez dan malo okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Burja na Primorskem se bo krepila, v notranjosti Slovenije bo zapihal severovzhodnik. V ponedeljek bo v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana jasno 4 stopinje Celzija, letališče Portorož zmerno oblačno 9, tudi Koper Nova Gorica 9 stopinj Celzija, Ajdoščina 6, Bovec in Tolmin 5, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Maribor in Ptuj 4 stopinje Celzija. Slovenj Gradec, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Hrastnik, Krško in Trbovlje 3, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, zmerno oblačno 2 stopinji, Novo mesto, Postojna, Lendava, Podčetrtek, Ravne na Koroškem, Rogaška, Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 2 stopinji Celzija, Črnomelj, Gorenja vas, Logatec, Metlika, Trebnje in Vrhnika 1, Kočevje, Pohorje in Mežica 0, Babno polje minus 2, Jezersko minus 4, prav tako Rudno polje, Krvavec minus 7, Kredarica pa pretežno jasno minus 14 stopinj Celzija, piha pa severozahodnik v sunkih do 60 km na uro. Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru. Sicer pa kar nekaj ovir na cestah, na Štajerski avtocesti okvare vozil pred prehodom Šentil, tam je oviran promet proti Avstriji, in med počivališčem Zima in Celjem vzhod proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti oviran promet tudi zaradi predmeta na vozišču med Golim rebrom in Slovenskimi Konjicami. Na Primorski avtocesti je okvara vozila med Postojno in Rauber komando proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Na Gorenski avtocesti je oviran promet med Radovljico in Lescami proti Karavankam. Zastoji pa na Ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Šiški, od Rudnika proti Malencam, na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem vzhod proti Ljubljani, tam si naberete zamude 20 minut in na glavnih regionalnih cestah Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami, za priklopnike in polpriklopnike pa je zaradi zimskih razmer na hrvaški strani promet prepovedan preko mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Nov predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga pripravile stranke koalicije in združenje Srebrna nit, naj bi po njihovih zagotovilih vseboval več varovalk. Smrtonosno učinkovino naj bi si bolnik vbrizgal sam, seveda pa mu jo bo moral predpisati zdravnik. O tem, kakšne spremembe bi takšna zakonodaja prinesla v življenje naše družbe, se bomo v mozaiku dneva ob 18. pogovarjali z moralnim teologom doktorjem Gabrielom Kavčičem. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.